Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar məşğul vesaire deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki mədəniyyətin əlini alsınlar. Karışka kimin olar?
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı davam edir. Xəbərlərdən sonra biz gəlin ümumi və bir çoxların yararlı məsələsinə toxunaq. Yəni söhbət məişət həyatından gedir. İstehlakçının hüquqları barədə. Azadlıq İstehlakçılar Birliyinin sədri Əyüb Hüseynov studiyamıza da. Xoş gəlmiş studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Salamlayıram sizi. Siz bu yaxınlarda və hazırda da müxtəlif monitorinqlar apardınız və müxtəlif hadisələr də baş verdi Azərbaycan istehlakçılarının həyatında. Burada bir neçə məqama biz toxunacaq. Ən son məqamlar biri də mobil telefonlar istifadəçilərinin əziyyət çəkməsindən ibarət oldu. Bir, bu məqamdan tez bir zamanda gəlin keçək, çünki sizin fikriniz çox maraqlılardır. Mən nədə paralel aparmaq istərdim? Sumqayıt elektrik şəbəkəyə borcuları görə Azarsunun müəyyən bir elektrik qurğularının işi dayandırılmışdı. Bir, iki dəfə səhvimizə bu baş verdi. Əziyyət çəkən əhali oldu, su gəlmirdi. İki mobil operator arasında problemlər ortaya çıxdı. Ödəniş, yenidən ödənişlə puluna bağlı olaraq nəticə etibarilə müəyyən bir müddət ərzində iki mobil operatorun istifadəçiləri bir-birinə zəng edə bilmirdilər. Nədən, yəni Azərbaycan cəmiyyətində sizin fikrinizcə yəni, bu problemlər məsələ istehlakçının üzərində öz əksini tapır və istehlakçının burada özünü belə deyək, bu məsələyə, bu proseslə reaksiya verməsi o qədər də nəzərə çarpan deyil. Yəni biz bunu müşahidə etmirik, amma əziyyətini çəkməyə hazırdır. Nə deyirsiniz və sizin bu hadisələrə münasibətiniz?
Bəli, bu həddən artıq anormal bir vəziyyətdir. Yəni, istənilən biznes qurumunu saxlayan istehlakçıdır. Biznes qurum istehlakçının pulu ilə mövcuddur. Lakin görün necə paradoksal bir vəziyyətdir ki, kimin pulu ilə kim yaşayırsa, pul verəni boykot edir. Görün nə qədər anormal bir vəziyyətdir. Bu, əlbəttə, biznes etikasının olmamasından, ölkədə istehlakçı hüquqların müdafiəsinin zəif olmasından, bir tərəfli biznesin inkişafı siyasətinin güclü olmasından irəli gəlir. Bəli, iki mobil operator biri digərin boykot edir, lakin istehlakçı əzab çəkir. Biz siz dediyiniz kimi bunun müxtəlif növlərini görmüşük öncə də bazarda. Hətta bir neçə il öncə Azər Online istehlakçılara müsbət jest etdi, qiymətləri aşağı saldı. Digər kommunikasiya operatorları, yəni internet operatorları onu boykot etdilər, məcbur etdilər ki, qiymətləri qaldırsın, uduş kampaniyaları keçirməsin və s. Bu, Azərbaycanda istehlakçı siyasətinin zəif qurulduğundan baş verir. Mən düşünürəm ki, əgər bunlar yenə də təkrar olursa, mən bir mənalı şəkildə bütün istehlakçıları boykota çağıracağım. Ümumiyyətlə, imtina etsinlər, onda həmin biznes qurumlar bütün istehlakçıların ayağına sürünərlər. Onda anlayarlar ki, istehlakçı bazarın şahıdır. Bazarın karoludur. O əslində istehlakçı onların şərikidir.
Sizcə, misal üçün, müəyyən məqamlar artıq bunun üçün zəmin yaramıyırmı ki, müntəzəm olaraq belə proseslər baş verir? Qurumlar arasında problemlər istehlakçının üzərində əksinə apır. Nə etsin istehlakçı? Öz hüquqları necə tələb etsin?
Bəli, istehlakçılar əlbəttə məhkəməyə müraciət edə bilərlər. Və lakin mən düşünürəm ki, hələlik Azərbaycanda istehlakçı siyasəti yeni-yeni formalaşır. Təsadüfü deyil ki, 24 iyun 2009-cu ildə, yəni bir ay öncə, ölkə prezidenti istehlakçıların hüquqlarını qoruyan əlahiddə qurumun yaradılması barədə fərman imzaladı. Mən düşünürəm ki, bu kimi hallardan belə bir zərurət yaradıbdır. Çünki istehlakçı hüququnun qorunması siyasətinin başlanğıcıdır.
Əbəy, Azərbaycanda, Bakıda, mərkəzdə, Murtuza Muxtarov kəsində, yadızdadır, xoş gəlmiş hadisə baş verdi, 26 nəfər dünyasını dəyişdi, bina açdı və səbəblərdən biri bu məsuliyyətsiz yanaşma kimi keyfiyyətsiz tikinti materiallarının istifadə önə çəkildi, hətta simentin tərkibində də böyük bir şübhələr yarandı, orada böyük miqdarda qumun olması üzə çıxdı və s. Nədir? Yəni, mən bilən siz siment bazarını da monitoring etmişsiniz, yoxlamışsınız, nə baş verir hazırda Azərbaycan siment bazarında?
Bu sahədə də böyük problemlər var. Ölkə bazarına təxminən satılan simentlərin 10% saxtadır. Yalnız onun adı simentdir əslində. Və bu cümlədən əhalinin rəğbətini qazanmış Qaradağ simentinin də saxta variantları satılmaqda davam edir. Ciddi problemlərdən biri biz düşünürük ki, qumun standartlarının olunması məsələsidir. Qum tikinti materialının, yəni simentlə qarışdırılan o məhlulun 75%-ni təşkil edir. Lakin qumun standartı barədə heç kəs düşünmür. Kim deyə bilər ki, duzlu abşeron qumu, dəniz sahilindən yolan qum gələcəyə armaturlara hansı təsirin göstərəcəkdir? Təəssüf ki, bu məsələdə heç danışılmır, bunun standartları barədə məlumat yoxdur. Düşünürəm ki, bu da əhəmiyyətli məsələlərdən biridir. Əlbəttə, binalarda həmin o tikinti materialların keyfiyyəti ilə bağlı problemlər yaşanır. Təsadüfi deyil ki, mən İstehlakçılar Birliyinin digər ölkələrdə olan nümayəndələrindən məlumatlar almışam. Çox-çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda tikinti sektorunda Ukraynadan, Çernobıldan sökülmüş armaturlar, dəmir materialların gətirilməsi barədə məlumatlar var.
Hazırda.
Bəli, mən bu barədə dövlət orqanlarına, o cümlədən ölkə prezidentinə müraciət etmişəm və demək olar ki, Nazirə Kabinetindən və digər qurumlardan ciddi nəzarətə götürülməsi barədə rəsmi cavablar da almışam. Hələ bu kimi problemlər yaşanır istehlakçı hüququnda və yeni tikilən binalarda və tikinti sektorunda.
Hərçənd tikinti sektorunda indi müəyyən bir çətinliklər yaşanır ki, maliyyə böhranının təsiri var ortada. Güman ki, bu da müəyyən bir mənada sövq edir bu saxta və daha ucuz olan.
Bəli, tamamilə doğrudur. Ona görə mən yeni binalarda yaşayan insanlardan istəyirəm ki, onlar radiasiya bağlı öz gözləri ilə ölçülər aparsınlar, öz gözləri görsün, cihaz əldə etsinlər və ətrafdakı radiasiya fonunu ölçsünlər.
İndisə qida sahəsinə geçək. Burada iki istiqamət var. Körpə qidası və genetik modifikasiya uğramış belə deyək, məhsullar. Üstə gəl yay istilər nəzərə alaraq bu proseslərə təsiri. Nə yerdədir hazırda? Yəni, mən yadımdadır siz hər il genetik modifikasiya olunmuş məhsullara belə deyək, xoş münasibət bəsləmirsiniz, dırnaq arası desək də, yumşaq desək daha doğrusu. Sizin münasibətiniz qəti etirazdan ibarətdir yəni, bu cür məhsullara. Amma hərçənd ki, dünyada bu proseslərdən, bu məhsullardan istifadə edirlər və satışda bio adı altında ayrıca bir satış məntəqələri də olur, böyük supermarketlərdə, düzdür, daha baha. Böyük, yüksək qiymətə. Niyə Azərbaycan nümunəsində siz buna qəti etirazını bildirirsiniz? Nədədir problem?
Ona görə etirazımı bildirirəm ki, birincisi GMO mallar markalanmalıdır. Baxmayaraq ki, bu 13 iyun 2008-ci ildə qəbul olunmuş ekoloji kənd təsərrüfatı haqqında qanunda bir mənalı şəkildə göstərilir. Lakin markalanmır. Və Azərbaycan bazarında külli miqdarda GMO mallar var və hətta Azərbaycanda bunun toxumçuluğu var, GMO əkinçiliyi var Azərbaycanda. Mən bir mənalı şəkildə qeyd edirəm ki, o pomidorlar ki, həftə ərzində saxlayırsan xarab olmur, o GMO pomidorlardır. Onların genində heyvan genləri var. Güman olunur ki, balıq genləri var. Qarpızlar, qabaqlar, Azərbaycanın 14 növ qarpız növü var idi. Qırmızı tum qarpız, kolxoz qarpızı deyirlər, ağ qarpız, qara qarpız, xonu qarpız, cürbəcür qarpızlar var. Lakin son 10 ildə onun bir növü qalıbdır. Həmin qarpızlardan kəndli toxum götürüb növbətə il üçün əkə bilmir. Risk var, əmələ gəlmir onlar. Həmin toxum sənayesi birləşibdir xarici şirkətlərin əlində. Çox baha qiymətə satılır və bu qarpızlar istiyə soyuğa davamlıdırlar. İlk baxışda istehlakçının diqqətini cəlb edir, davamlıdır, şirindir, möhkəmdir, yaxşıdır. Lakin onun genində heyvan geni var. Hələ bilinmir ki, insan orqanizmə düşən bu qarpızlar, bu GMO mallar gələcəyə nəfəs töreləcəkdir. Təsadüfi deyil ki, dünyada o problem olduğu üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının biomüxtəlifliyin qorunmasına dair konvensiyası var. Azərbaycan həmin konvensiyaya qoşulubdur və 2005-ci ildə Azərbaycan bu konvensiyadan irəli gələn Kartagen protokoluna qoşulubdur, ratifikasiya edibdir bu protokolu. Yəni həmin protokolun mahiyyətində dayanır ki, GMO mallar, GMO toxumlar ətraf mühitə buraxıla bilməz, o izlənməlidir. Çünki ətrafdakı biomüxtəlifliyi pozur. Yəni özü güclü gen olduğu üçün digər genləri aradan çıxarır. Mən bunu sadə misallarla da deyə bilərəm.
Buyurun.
Məsəl üçün, hamı bilir ki, çayırlı yerdə çayır çox güclü bir genə malik bitkidir. O çayır harada bitirsə, ora kəndli və yaxud əkinçi nə əkərsə çayır onu üstələyər. Çünki çayır Abaragin bitki doranın yiyəsidir, necə deyərlər, kobud desək.
Bəli.
Min illərin onun atası, babası bu yerdə bitib doranın sahibidir.
Hı hı.
Digər bitki ora gətirib əkəndə onu üstələyir, sanki mübarizə aparır, deyir, mənəm buranın yiyəsi. O birisi bitki orada əmələ gəlmir. Və indi də kəndli çayırlı yerdə bitki əkmir. Lakin Amerikanın Monsanto şirkətinin alimləri, məsəl üçün ora buğda əkmək istəyir çayırlı yerdə. Xüsusi buğda növ hazırlayır. Əlbəttə onun genlərində heyvan geni köçürür. Artıq bu DNA səviyyəsində olan bir məsələdir. Çox, yəni molekuldan kiçik bir səviyyədə olan bir məsələdir. Həmin buğda əkilir çayırlı yerə. İlk baxışda buğda çıxan kimi çayır onu üstələməlidir, onu məhv etməlidir. Lakin alimlər Roundup herbisidini də icad ediblər. Onun nümunəsi bizim ofisimizdə var. 98-ci ildə Azərbaycanda satılır Roundup. Roundup herbisidini su ilə buraxırlar həmin yerə suvarmaq üçün. Roundup çayırı məhv edir. Abaragen bitkini məhv edir, lakin o taxıla dəymir. O zəif bitkiyə dəymir. Daha doğrusu zəif bitki ona dözümlü hazırlanıb, o zəhərə dözümlü hazırlanıb. Görünür zəif bitkinin özü necədir. O çayır orada məhv olur gedir, orada bitki gözəl necə bar verir və s. Mən bir nümunə çəkdim. Yəni genetik modifikasiya olunmuş toxumçuluğun belə pis cəhətləri var. Yəni insan ilk baxışda fikirləşər ki, nə pis cəhət var? Çayır məhv oldu, yeni buğda növ əmələ gəldi. Biz bu çayırlı yeri biz fəth elədik, orada buğda əkdik. Lakin insan düşünməlidir ki, milyon illərlə onun orqanizmi məhz o buğdu öyrənib ki, o öz genində yalnız bitki genləri daşıyır. Onun DNA-sı bitkidir. Lakin bu buğdanın genində, DNA-sında dayanıb da artıq heyvan genləri. Və insan bədəninə düşən heyvan genli buğda bitkisinin insanda nə nəticə verəcək? Gələcək hansı insanda hansı modifikasiyalar baş verəcək? Bunlar hamısı elində qaranlıq qalmış məsələlər.
Hansı versiyalar var hazırda ki?
Məsəl üçün deyirlər ki, palazqulaq insanlar ola bilər gələcəyə. Əlbəttə, yəni heyvan geni ilə insanın geninin birləşməsi bilinmir, ümumiyyətlə mənfi bir şey gözlənilir. Ona görə də bu sənaye inkişaf etdikcə buna qarşı olan qüvvələr də meydana çıxır. Lakin bu sənaye o qədər sürətlə inkişaf edir ki, onlar deyirlər ki, biz bəşəriyyətə aclıqdan xilas edirik. Yüksək məhsuldarlıqlı növlər əldə edirik. Soyuğa, istiyə, davamlı, quraqlığa davamlı bitki növləri əldə edirik. Mən dəfələrlə xaricdə onlarla mübahisə düşüb bu işi görənlərlə. Lakin burada Balzakın Şagren dərsi geymiş Şagren dərsi əsəri yada düşür. Qəhrəman bir Şagren dərsi tapır. Onu kəsdikcə onun pulu artır, lakin ömrü azalır. İndi görək qazanc yaxşı yoxsa insanın ömrü yaxşıdır? Kimi məsələlər çıxır meydana. Lakin bir mənalı şəkildə ətraf mühitə, biomüxtəlifliyə ciddi təsir edən bir faktordur. Və təsadüfü deyil ki, bu yaxınlarda Kənd Təsərrüfatı Nazirinin mavini bununla narahatçılığını bildirdi bir beynəlxalq konfransda. Lakin təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda bu ətraf mühitə nəzarətsiz buraxılıbdır. GMO Azərbaycanda bir dənə olsun laboratoriya yoxdur bunları müəyyən etsin. Və qanunda nəzərdə tutulduğu kimi bunlar markalanmalıdır. Sizin söylədiyiniz kimi bio və yaxud GMO markalanmalıdır. Təəssüf ki, bu da həyata keçirilmir. Düşünürəm ki, Azərbaycanın kənd təsərrüfatı bu sahədə hələ problemlər qabaqdadır.
Görürsünüz, bu markalanma məsələsi nəticə etibarilə istehlakçının seçiminə buraxılan bir məsələdir. Yəni, biz bu sənayeni inkişaf etdiririk, biz bu prosesi davam etdiririk, amma sonrası bizlik deyil. Yəni, məsuliyyət artıq istehlakçının üzərinə nə düşür. Azərbaycanda ümumiyyətlə bu standartlar, mən belə başa düşdüm, yoxdur ki, GMO və bio-nun markalansın. Bəs necə adi istehlakçı satışda zirə pomidoru adı altında satılan pomidoru qaydırıq həmin o pomidor nümunəsində bilsin ki, nə nədir, nə etsin?
Alıcı bilsin ki, əgər pomidor nümunəsindən biz danışıqsa, bilsin ki, onun ayrı bir seçimi yoxdur. Onun da GMO pomidor demək ki, yox dərəcəsindədir, GMO qarpız yox dərəcəsindədir. Lakin bilməlidir, istehlakçının mal haqqında informasiya almaq hüququ var, beynəlxalq hüquq və milli hüquqlardan biridir.
Sadə sual var ki, bu təmiz maldır yoxsa yox, yoxsa necə?
Bəli, onu da satıcı da bilmir. Bəli, çox az məhdud bir insan dairəsi nəzəri biliklərə malikdir GMO mallar haqqında. Çox məhdud bir insan dairəsi, lakin laboratoriya yox, mütəxəssis yox. Bu barədə elmi tədqiqatlar yox dərəcəsindədir, ona görə bu sahədə problemlər yaşanır. Düşünürəm ki, Azərbaycanda bir sıra biomüxtəlifliyin bir sıra parametrlər yox olacaqdır. Necə ki, 14 qarpız növündən, necə deyirlər, hamısı sıradan çıxıbdır, yalnız biri qalıbdır. Eləcə də kartof növlərində problem var, soğan çoğundur növlərində problemlər var. Düşünürəm ki, Azərbaycan çox gecikib məsələdə.
Hətta gecikib.
Gecikibdir, bəli.
Mən də soruşmaq istəyirdim ki, geriyə yol var mı? Siz artıq qabaladınız, biz gecikib. Həssular, həssular. Gələcəyin, belə deyək, formalaşdıran Azərbaycan gələcəyi hesab olunan, hər bir cəmiyyətin gələcəyi hesab olunan körpələr, onların qidasında nə cür tendensiyalar hazırda sezilir?
Bəli, çox əfsuslar olsun ki, ana südü ilə qidalandırmadan bəzən imtina olunur, bəzən təbii, bəzən də məcburiyyət qarşısında. Lakin bir məna şəkildə hamı bilməlidir ki, ana südü əvəz edilməzdir. Körpələr ana südü ilə qidalandırılsa daha yaxşı olar. Bu, körpələrin qidalandırılmasına dair Beynəlxalq Kodeksdə və erkən yaşlı körpələrin qidalandırılmasına dair Azərbaycan Respublikasının qanununda göstərilir ki, körpə qidalarının üzərində, yəni süni qidaların üzərində böyük hərflərlə mənim öncə dediyim sözlər yazılmalıdır.
Yerinə yetirilirmi?
Biz müəyyən UNICEF-lə müəyyən işlər aparmışıq. Böyük bəli hissədə yerinə yetirilir. Körpə qidalarının üzərində yazılır artıq. Lakin reklam materiallarında çox təəssüf ki, yazılmır. Həmin kodeksdə və qanunda göstərilir ki, körpə qidalarının üzərində rezin əmzikdən əmən körpə şəkili, rezin əmzik şəkili, şən heyvan şəkili, sağlam uşaq şəkili çəkilməməlidir reklam materiallarında və s. təəssüflər olsun ki, bu qanunun və kodeksin bu tələblərdə pozulur. Ən ciddi problem Azərbaycanda körpə qidalarının saxlanma şəraitidir. Hamıya məlumdur ki, körpələr öz ağrılarını, acılarını fikirlə, sözlə ifadə edə bilmirlər. Yalnız çığırmaqla, qışqırmaqla ifadə edirlər. Ondakı cavabın tapmaq çox çətindir. Nə demək istəyir körpə? Körpə qidaları 25 dərəcə Selsiyusdan aşağı temperaturda saxlanmalıdır. Hər bir malı, o cümlədən körpə qidasını çox kiçik bir müddətdə elə bir temperaturda saxlayarsan ki, artıq o zəhərli ola bilər. Mən düşünürəm ki, bizim Azərbaycan körpələri tədrici zəhərlənmənin qurbanlarıdır. Bu günlər körpə qidalarının 70% saxlanma temperaturuna uyğun bir temperaturda saxlanmır. İsti yay şəraitində, harada gəldi, isti dükanlarda və s. xüsusən regionlarda. Bu ciddi bir problemdir. Əhali belə yerlərdən, isti dükanlardan soyuqda saxlanmayan körpə qidalarını almamalıdırlar. Ümumiyyətlə, ona imtina olunmalıdır. Vaxtı keçmiş körpə qidaları problemi Azərbaycanda var. Bunların satışı var, xüsusən regionlarda və s. Çox təəssüfləndirici hallardan biridir ki, bəzən doğum evlərindən analar evə gedəndən sonra zənglər vurulur, analara körpə qidaları təklif olunur. Bu da yol verilməz, qanunla və kodeksinə qadağan olunan məsələlərdir. Ana onu eşidən kimi instinkt olaraq onun südü çəkilir. Bilir ki, mənim körpəmi qidalandırmaq üçün alternativ variantlar var. Ona görə də analar, atalar və yaxud valideynlər körpələrini həkimə göstərən zaman, onlardan məsləhət alan zaman, əgər həkimin stolunun üstündə körpə qidasının hər hansı bir əlamətin, otağında hər hansı bir reklam görürlərsə, ruçkada, reseptdə, divarda, hər hansı bir körpə qidasının izlərini görürlərsə, o həkimdən üz döndərib getməlidirlər. Bilməlidirlər ki, o həkim həmin körpə qidaları distributörün təsiri altındadır, hansı ki, qanunla bu qadağan olunur. Yəni, bu kimi amillərə istehlakçılar fikir verməlidir.
Azərbaycanda bir neçə dəfə sözümüzü zəhərləmə hallara baş verdi körpə qidalarından. Siz izlədiniz mi sonraki prosesləri? Niyə öz nəticəsi gəlib çıxdı?
Bəli, biz çox zəhərlənmələri izləmişik. Lakin heç bir zəhərlənmə demək olar ki, özünün məntiqi sonluğuna gəlib çata bilməyibdir. Çox ciddi cəhdlə Azərbaycanda zəhərlənmələr gizlədilir. diaqnozlar gizlədilir. Mən bu yaşıma çatmışam, hələ Azərbaycanda zəhərlənmə üçün kiməsə kompensasiya verilməsin, ailəsinə kompensasiya verilməsin, hətta dünyası dəyişən insanların ailəsinə isə verilməsi mexanizmini görməmişəm və eşitməmişəm. Nə qədər ki, qida satışı ilə məşğul olan istehsalçılar, satıcılar özlərində iqtisadi məsuliyyət duymurlarsa, bankrot olmaq qorxusu yoxdursa, o cümlədən restoran, şadlıq evlərin bura daxil edirəm, ona qədər də insanların zəhərlənməsi davam edəcək. Lakin biz şükürlər etməliyik ki, 2009-cu ildə dövlət orqanlarının, o cümlədən Səhiyyə Nazirliyinin necə deyirlər, ağzı açılıb, artıq zəhərlənmələr barədə məlumat verirlər. Bu çox böyük bir addımdır. Lakin qida zəhərlənməsinin əksər səbəbini hələlik insanların özündə axtarırlar, özündə görürlər. Malın adı çəkilmir, çünki malın adı çəkilsə, istənilən malın gigiyenik sertifikatı qoyulacaq stolun üstünə, maraqlar konflikti gələcək stolun üstünə və ona görə Səhiyyə Nazirliyi bunu ciddi cəhdindən gizlədir. Lakin bir məna şəkildə böyük qələbədir ki, onların artıq ağız açılıb danışırlar barədə. Zəhərlənmədən ölənlər barədə demək olar ki, açıq mənbələrdə məlumat yoxdur.
Hərçin bu hallar var.
Bəli.
Həstlər şəhərbə minnətdaram sizə, təşəkkürlər buyurunuz.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Hüseynov Azad Silahçılar Birliyinin sədri studiyamızın qonağı idi. Birazdan növbəti mövzuya keçirik.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk saatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk saatda dinləyin.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk saatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk saatda dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqram davam edir və bu sonuncu proqramın sonuncu hissəsində biz Azərbaycan cəmiyyətinin Avropa dəyərlərinin aşılanması haqda və bu ehtimal barədə danışacaq. Hərçənd əsasən son söhbətlər, son illər ərzində bu məsələlər, bu anlayışlar antipod kimi qəbul olunurdu ki, Azərbaycan cəmiyyəti və Avropa dəyərləri heç cür bir-birinə uyğun ola bilməz. Və bunu Azərbaycanın daha çox şərq dövləti olduğu ilə əlaqələndirirlər. Nə qədər bu həqiqətə uyğundur və ola bilərmi yoxsa yox, biz Kultura AS portalının baş redaktoru Əkbər Əliyev ilə danışacaq. O bizim studiyamızdadır. Əkbər bəy, xoş gəlmiş studiyamız. Əkbər bəy, siz öz saytınızda, baş redaktor olduğunuz saytda müsahibə vermişsiniz.
Yox, media forma.
Media forma vermişsiniz, bəli. Və oradan dərc olunub, aynı məsələdir. Hə, düzdür, bəli, mən media formada görmüşəm. Lab yadından çıxdı. Və bu müsahibə sizin belə bir ifadənizlə adlandırılıb ki, mən Azərbaycanı şərq dövləti hesab etmirəm, bu Avropadır. Və cəmiyyət mental olaraq Avropa dəyərlərini qəbul etməyə aşılamağa hazırdır. Sözün açığı, Biraz mənim üçün təəccüblü gəldi. Çünki məsələ sizinlə söhbətdə bir il bundan əvvəl təxminən siz buna əks olan bir ifadələrdən istifadə edirdiniz ki, Azərbaycan daha çox şərqdir və Avropa dəyərlərinin aşılanması məhz cəmiyyətdə qəbul olunan yazılmayan qanunlara uyğun olaraq, mentalitetə uyğun olaraq, baxışlara uyğun olaraq nəsə keçə bilmir. Nə oldu bu bir il ərzində cəmiyyət nöqtə nəzərdən? Yəni, mentallıq dəyişdi mi məndə? Siz, yoxsa orada... siz daha çox məqamları gördünüz və öz fikirlərinizi dəyişdiniz. Buyurun.
Yo, əslində orada biz saat yarımdan artıq söhbət eləmişik. Yəni, görünür, ən maraqlı cümləni götürüb qoyublar başlığı. Yəni, bu əslində adətdir, həmişə müxbirin üstünə atma. Yəni, əslində bunu demək istəməmişdir filan. Yox, əlbəttə bu zarafatdır, necə var elə yazıb. Əslində, bir il əvvəlki fikirlərimdə də qalıram, yəni dəyişən heç nə yoxdur. Sadəcə olaraq bir məsələ var, çox önəmli məsələdir. Azərbaycan ziyalısı Azərbaycandan kənarda yetişdiyinə görə sözün həqiqi mənasında ziyalı. Ya, əlbəttə ki, Azərbaycanda da təhsil alıb, dünya görüşünü formalaşdıran ali təhsilli, əxlaqlı, savadlı, nəcib insanlar var. Yəni, onlar da yox deyil. Hətta çoxdur da. Amma sözün əsl mənasında ziyalı əsrin əvvəllərində də olduğu kimi, elə bugünün özünə qədər xaricdə təhsil alıb gələn insanlardır. Əsrin əvvəllərində Rusun təhsilini alan, Çar Rusiyasının təhsilini alan, daha sonra Avropada təhsil alanlar, Sarbonnada, Demokratik Cumhuriyyətin qurucularından bir neçəsi, hələ Üzeyir Acıbəyov, və digərləri, yəni ki, xalqın qaymaqları, bizim ziyalı adlandıra biləcəyimiz insanlar 100 il əvvəl olduğu kimi bugün də xaricdə təhsil alıb gələn insanlardır. Yəni, onları orada formalaşdırırlar və onlar gəlir bura, sadəcə olaraq burada onlar, belə deyək də, hakimiyyətlə birlikdə birləşərək, yəni, çünki maraqlar toqquşur orada, yəni maraqlar eyni deyil. Heç vaxtda olmayıb. Bugün özündə məsələn, xaricdə təhsil alıb gələn gənclər, bu xalqa çox şey verə biləcək olan gənclər, yəni bu potensialı özündə daşıyan gənclər meydana buraxılmır. Yəni, ön cərgələrdə biz onları görmürük. Heç arxa cərgədə də onlar yoxdur. Onlar ən yaxşı halda çayxanalarda ömür çürüdürlər, yəni lazımsızlığını dərk edib, ya da ən pis halda da, məsələn, ikisini həbs elədilər də, yəni bu, belə də onların başına oyun açılır. Yəni, əslində burada maraqlar toqquşmasa, bunlar eyni pozisiyadan çıxış eləsələr, hakimiyyətlə xalqın ziyalıları artıq daxilən, əlbəttə indi hər birimizdə bu virus var. Biz bu virusun daşıyıcılarıyıq. Bu virus indi latent formada da olsa bizim içimizdə var, Azərbaycançılıq virusu. Yəni, bu çox pis virusdur. Yəni, buna baxmayaraq, yenə də Avropa təfəkkürlü, Avropa düşüncəli, xalqını azad, rifah içində görmək istəyən insanlar, dediyim kimi, ön cərgədə olmadığına görə, sadəcə olaraq buraxılmırlar və nəinki buraxılmırlar, hətta digər tərəfdən də, çünki onların gücü var, real imkanları var, bu xalqa mentalitet aşılanır və mentalitetin tərkib hissəsi olan digər bütün bu eybəcərliklər. Yəni, bunla, xalqın əslində dəfələrlə bu mövzuya qayıdırıq, elə xalqdır, günahkar, yoxsa idarəçilərdir filan, amma xalq da görür ki, şah bunu deyir, onun bildiyini deyir, onun bildiyini oxuyur. Yəni, burada əslində çox güclü bir ittifaqdan söhbət gedir. Ha. Yəni, bunun bütün bu eybəcər adətlərinin, ənənəsinin, meyxanasının, nə bilim, mənasız bu bütün də bu adətlərini, yəni bir-bir sadalamağa ehtiyac yoxdur, qarantı hakimiyyətdir. Yəni, bunun arxasında dayanan çox böyük bir qüvvədir. Bu da görür ki, hələ bunlar hələ bir şeydən oxuyurlar da, yəni eyni dalğaya kökləniblər və bu kultivasiya olunur. Sözün həqiqi mənasında ziyalılar isə yaxına buraxılmır, çünki bunlar, yəni dırnaq içində xalqı zəhərləyə bilərlər. zəhərləyə bilərlər. Bu şəxsiyyətinizdən əl çəkin, filan etməyin, belə edin. Sizin pis dediyiniz əslində gözəl şeylərdir. Yəni baxın, İngiltərə məsələn də demirlər Avropanın pisini ataq, yaxşısını götürək. İngiltərədə artıq müsəlman qadınların polislə işləməsi mümkündür hicablı olaraq. İndi bu Avropanın pisidir yoxsa yaxşısıdır? Pisidirsə deməyə sözüm yoxdur. Yaxşıdırsa niyə götürmürsünüz? Axı Azərbaycanda mən məsələn çox uzağam dindən, bunu hamı bilir. Və hicabı nə öz ailə üzvlərimə də yaxınlarıma rəva bilmərəm. Amma bu insan haqları nöqteyi nəzərindən, yəni baxsaq, əlbəttə ki, hər bir insan hüququdur. İstədiyi kimi giyinə bilər. Öz inancına uyğun, etiqadına uyğun olaraq. Bizdə bugün qadınlar Rusiyada pasportla şəkil, yəni başı bağlı pasport üçün, hətta sürücülük vəsiqəsi üçün Rusiyada qadınlar şəkil çəkdirə bildikləri halda, bizdəki qadınların, başı bağlı qadınların belə bir hüququ yoxdur. Bunu da bilmirəm, adını nə qoyaq. Yəni, bu doğrudan da çox iyrənc bir şeydir. Siz təsəvvür eləyin ki, mən bir tanışım var, xanımı başı bağlıdır. Nə şəkil çəkdirəndə açdırmasına razı olub, nə də parik taxmasına razı olub. Və isə qadın özü də razı olmayıb bunlara. İnancında, etiqadında çox möhkəmdir də, dayanır, dözür. Və bu qadağa qüvvəyə minəndən, bu qanun qüvvəyə minəndən artıq görün illər keçib və o insan yoxdur, heç onun şəxsiyyət vəsiqəsi də yoxdur. O şəxsiyyət kimi, insan kimi, vətəndaş kimi mövcud deyil. Yəni, belə bir eybəcərlik. İndi bu İngiltərədə də və digər Avropa ölkələrində də, hələ Amerikanın özündə də görürsünüz də, yəni belə bir problem yoxdur ümumiyyətlə. Yəni, bu sadəcə bir misal idi də. Yəni, Avropada mən iddia edirəm ki, pis heç nə yoxdur. Azərbaycanlılar isə nə üçün daxilən hazırdır? Çünki azərbaycanlıların mentalitet adlandırdıqları, adət adlandırdıqları şeyin, o anlayışın altı boşdur, çox laxdır. Yəni, bunun bir özülü yoxdur, təməli yoxdur. Yəni, bu, buna sıranı, bu da Sovet dövründə də sırayırdılar. Yəni, baxmayaraq ki, quruluş fərqliydi, ideoloji fərqliydi, totalitar
bir rejim. Propaganda olan bir proses.
Aha, yəni, o vaxtı da kultivasiya olunurdu, bugün də davam edir. Yəni, bunun yengəsi dünən olduğu kimi bugün də qalır, bunun bu toyxanası qalır, yasxanası qalır, meyxanası qalır, palaza bürünəlinən sürün qalır, Allahsız yerdə otur, axsaqqalsız yerdə oturma, axsaqqala hörmət, müəllim, qalstuk, yekə qarın, bığ, bu bütün arxetiplər yaşayır, dünən olduğu kimi bugün də yaşayır. Çünki bu, bunlara inanan, bunlara əməl edənləri, edənlərlə manipulyasiya etmək, bunları idarə etmək daha asandır. Yəni, bu adət ənənələr toplusu, bu mentalitet adlandırdığımız şey hakimiyyətə sərf edir.
Əgər mövcuddursa, deməli ki, məsələ lazımdır.
Əlbəttə, çox sərf edir. Yenə də deyirəm, azərbaycanlılara bir il kifayətdir. Bu, həqiqətən bir il kifayətdir ki, bu xalqa kitab da oxutdurasın. Sadəcə olaraq bunda maraqlı olmaq lazımdır. Bir il kifayətdir ki, ümumiyyətlə, bu mənasız, yersiz söhbətlərə son qoyulsun. Telexanallardan bu meyxanalar yığışdırılsın. Bu səfih-səfih düşük bu show bizneslə filan buna da son qoyulsun. Yəni, və xalqa Avropa dəyərləri aşılansın. Bu da qəbul edəcək, bu müqavimət göstərməyəcək. Mən o mənada demişəm ki, Azərbaycan xalqı hazırdır. Yəni, səhərdən buna gətirirəm. Yəni, mən o mənada demişəm ki, Azərbaycan xalqı müqavimət göstərməyəcək əsla. Yəni, bunun bakirəli problemi də bitəcək, son qoyulacaq buna. Əslində, qadınların, bu çox, qızlarımızın çox qorxduğu. Yəni, bu söhbətə də son qoyulacaq. Yəni, olduğu kimi hər şey ilə artıq pisini ataq yaxşını götürək söhbəti də olmayacaq. Hər şey olduğu kimi mənimsəyəcəklər. Sadəcə olaraq hakimiyyət bunda maraqlı olmalıdır. Olsa, məsələ həll olunacaq.
Cəmiyyət necə maraqlandırmaq? Əgər hakimiyyət bunda maraqlı deyilsə, qeyd etdiyiniz kimi, axı cəmiyyətin də öz düşüncəyə malik olan qüvvələri var. Belə həmin o xaricdə oxuyub qaydanlar. Bəs onlar niyə? Həmin bu cəmiyyəti içində danışarkən, bu ideyaların daha yüksək səviyyədə olmasını qeyd edərkən, cəmiyyətin qalan üzvləri bu fikirlərin, bu ideyaların, bu istiqamətlərin və bu mentallığı adlandıraq, yəni yeni mentallıq kimi, ardınca getmirlər. Niyə? Axı hər bir insanın özünün düşüncə qüvvəsi var. Öz fikirləri var.
Çünki bu qarşı tərəfin yəni əks cəbhədə olanların səsi çox zəif çıxır axı, onların o qədər gücü yoxdur. Bunlar xalq axı hücuma məruz qalır səhərdən axşama qədər. Yəni qəzeti ilə, televiziyası ilə, bu küçəsi ilə, iş yeri ilə, hər şeylə, həyatının bütün sahəsində bu mentalitetin hücumuna məruz qalır. Yəni ona görə də o ziyalıların sözlərini keçirmək üçün gücləri yoxdur. Yəni inandırıcı görünmürlər ya da çox təhlükəli görünürlər. Axı onlardan da xortdan obrazı yaradılır. Yəni görürsüz, iki gənci, yəni xuliqanlıq maddəsi ilə götürüb atdılar içəri. Və onlar bugün sual verirlər, çox eşidirəm və mənə gülməli gəlir. Onlar kimə neynədi, onların günahı neydi, təqsiri neydi? Bundan, yəni bu hər şey aydındır da. Bunlar Avropada təhsil almış, biraz saçlarının düzümü fərqli, geyimləri fərqli, birinin gözündə eynək, biri qəribə saqqalı. Yəni bunlar ümumiyyətlə təhlükəli adamlardır. Artıq sən ümumi o boz kütlədən, qara kütlədən seçilirsənsə, artıq sən potensial təhlükəsən də. Yəni arxetipik azərbaycanlıya oxşamırsansa, hətta görünüşünlə belə, zahiri görkəminlə belə artıq təhlükəlisən. Beynin içini qoyaq bir kənara. Amma bunlar beynin içi ilə də təhlükəli idilər. Ona görə də indi içəridədilər də cəzasını ödəyirlər bunun. Yəni onların dediyim kimi gücü yoxdur, imkanları yoxdur. Neynəsinlər? Flashmoblarla, internetlə, nə bilim Facebookla hara qədər? Facebookdan istifadə edənlərin də onsuz da yəni ən azından yarısı artıq mariflənmiş gənclərdir də. Amma bu boz kütlə qalıb axı bunlara 7 telekanalımız var. Zimbabvədə olduğu kimi Azərbaycanda da 7 telekanal var. Və bu 7 telekanalın hansı biri bunlara, siz bu 7 telekanaldan ümumiyyətlə hansı birində bugünə qədər eşitmisiniz və ümumiyyətlə eşitmək mümkündürmü? Ey Azərbaycan xalqı, hüquqlarını bil. Ey Azərbaycan xalqı, qorxmaz ol, cəsur ol. Belə bir şey, ey Azərbaycan xalqı, rüşvət vermə. Rüşvətlə mübarizə apar.
Yo, deyilir. Rüşvətlə mübarizə apar deyilir.
Deyilmir, deyilmir. Gəlin biz əl-ələ verək, rüşvətlə mübarizə aparaq. Belə bir şey eşitmisiniz. Yəni dövlət çağırış etsin də belə.
Prezident axı müşavirlərdə deyir ki, korrupsiyayla mübarizə aparmaq lazımdır. Yaxşı, bu məsələni bir tərəfə, Rəkbər bəy, bu sizin Azərbaycançılıq ideyasından münasibətinizi biraz genişləndirmək istərdim. Nədən o sizin baxışınızda təhlükəli virusdur Azərbaycançılıq? Bəli. Nədən? Bəlkə də bu xalqın özünü identifikasiya etməyin bir yoludur istiqamətdir.
Yox, mən Azərbaycançılıq bir ideya kimi məsələn bu ideyanın özü də yəni bizim xalq cümhuriyyətini yaradan o ziyalıların ideolojisidir. Yəni onlar bunu yazıblar, onlar bunu tərtib ediblər. Onlar dediyim ki, bunun kitabını yazıb ortaya qoyublar. Və həm də bu mənə biraz cəsarət verir. Eyni zamanda mən deyəndə ki, orada müsahibəmdə də var. Yəni civilizasyon skaçok demişəm. Yəni 18-də biz bunu etdik. Və bizim bütün bu işıqlı ideyalarımız təəssüf ki, burada ayaq açlama yerimədi. Amma nə olsun ixrac olundu Türkiyəyə. Yəni Atatürk'ün bu istər əlifba islahatları olsun, istər digər bütün islahatları olsun, modernləşmə siyasəti, hamısının bunun arxasında bizim cümhuriyyəti yaradan ziyalılarımız dayanırdı. Yəni mütəfəkkirlər dayanırdı ki, getmişlər, sığınmışlar Türkiyəyə. Yəni şeydən sonra, Qızıl Ordunun işğalından sonra. Yəni demək istəyirəm, bunu bir dəfə etmiş xalq bunu bir daha etməyə qadirdir. Yəni, özü də o, yəni, Qumilovun teoriyasından, nəzəriyyəsindən yola çıxsaq, o bizim pasiyanarlığımızın heç partlayışı da deyildi, zirvəsi də deyildi. Tax ki, əgər ona inanası olsaq və onu pasiyanarlığımızın zirvəsi saysaq, artıq biz aşağıya doğru hərəkət etməkdəyik, bir daha yüksəliş olmayacaq. Mən onu elə bir zirvə də saymıram. Biz zirvəyə hələ çıxmalıyıq, biz zirvəyə çıxmamışıq bir xalq olaraq. Ona görə də ümidim var
yenə də deyirəm, xalqını sevən, xalqını düşünən, xalqının işıqlı gələcəyini istəyən, arzulayan idarə, hakimiyyət öz ziyalıları ilə, gənci ilə, yaşlısı ilə, amma yəni mütərəqqi fikirli ziyalıları ilə əl-ələ verib bu xalqı 100 yox, 1000 faiz inanıram buna ki, dəyişdirə bilər. Yəni, müqavimət göstərməyəcək, əsla müqavimət göstərməyəcək. Yəni, mən qarşı bəzən belə argumentlər irəli sürürlər ki, axı, Sovet də heç bunlarla bacara bilmədi. Sovetin belə bir məqsədi də yox idi. Vallah yox idi. Yəni, Sovet hakimiyyəti Azərbaycan əyalətindəki o eybəcər adət ənləri yığışdırmaq üçün heç nə etmirdi. Yəni, o qadınlara aid olan hissəsi yoxdur bizim mentalitetimizin. Sovetdə çox sərf edirdi. Yəni, pambıqda işlətsin, orada işlətsin, burada işlətsin, vəhşi kimi, yəni, kişi ilə tay tutub. Yəni, ümumiyyətlə, biz baxsaq, bir də mən hadisə xatırlamıram. Dinlə bağlı bir-iki dənə şeylər olub, olub. Amma konkret mentallığımızla mübarizə aparmayıb ki, Sovet hakimiyyəti bizim.
Bəs indi nə proses baş verir? Onun davamı deyil mi sizin fikrinizcə?
Onun davamıdır, əlbəttə onun davamıdır. Yəni, bu sərf edir, bu institut sərf edir və bu institutun biz bugün daha da gücləndirilməyə çalışıldığını görürük. Yəni, məlum telekanalın o, bu zövqsüzlük aşılanır, səviyyəsizlik aşılanır, bunların hamısı, yəni, bu meyxana özü bir, mənim anlamımda bir mantradır da. Yəni, əslində desakrallaşdırma, yəni xərabat əhlinin, yəni undergroundun bir janrı olan meyxananın sakrallığını itirdiyini biz görürük. Bunun deməli yerin altından çıxarılıb telekanallar tərəfindən bütün evlərə soxulması və əslində meyxana ilkin o deməli öz çıxış nöqtəsi kimi tənqid, istehza nəinki qarşındakı oponentə, hətta idarəçiliyə də qarşı, topluma qarşı, cəmiyyətə, şaxamı artıq neyəsə də. Çünki ən gözəl elə meyxana nümunəsini bir şeydə də görürük də, Nəsimi də görürük, Nəsimi filmində. Yəni, dərvişlərin bir janrıydı da bu. Yəni, bunu bugün tamamilə itirib, iqtidar yönümlü meyxana deyənlər iqtidara mətiyyələr oxuyur və bu çox gülməlidir. Çünki meyxana heç vaxt mətiyyə, yəni meyxana deyən heç vaxt mətiyyə deməyib. Onun vəzifəsi mətiyyə deyil. Yəni, aşıqlar bugün mətiyyə deyir, meyxanaçılar bugün mətiyyə deyir, muğamatçılar bugün mətiyyə deyir. Hətta Alim Qasımov Rastrapoviç Bakıya gələndə və 96 idi, 97 idi, səhv etmirəmsə, Nizami Muzeyinin qarşısına aşıqları töküb rəqs elətdirirdilər meymun kimi. Rastrapoviç də gülürdü, yəni meymunlara baxırdı, gülməli idi. Sonra da çıxıb getdilər şeyə, Alim Qasımov oxuyur və dəf əlində deyir, soruşdum, bu nə həngamədir, dedilər, Rastrapoviç Bakıya gəlib filan, Rastrapoviç də qalxır, alqışlayır filan. Yəni, meymunluq, yəni bütün bu janrlar öz sakrallığını, öz metafizikasını itirib, mənasından elə uzaqlaşıb ki, bir də geri qayıda bilməyəcək mənə elə gəlir. Yəni, o məlum telekanalı, meyxananı efirə çıxartması və digər telekanallara da bu virusun yayılması nəticəsində biz bugün görürük ki, qəribə-qəribə oğlanlar, artıq qızlar da, yəni qızlar da çıxır da, məsələn, deyir, yeri gedala, nə yekə kişisən filan. Yəni, bu, hər şeyin ucuzlaşdırılması da, hər şeyin ucuzlaşdırılması siyasətə aparılır.
Hərçənd, hərçənd.
Hər şeyi gözdən salmaq. Hər şeyi amma, hər şeyi gözdən salmaq. Yəni, bunun nəticəsində də biz bugün müşahidə edirik də. Bu bizim xalqımız, bu bizim vətənimiz. Yəni.
Sizin o ifadə işlətməyiniz ki, iqtidar yönlü meyxanaçılar və bunun müqabilində antipod kimi müxalifət yönlü meyxanaçılar varmı? Ümumiyyətlə, bu söz birləşməsi adama ən azı təbəssüm doğurur. Yəni, iqtidar yönlü meyxanaçı.
Yox, müxalifət yönümlü meyxanaçı efirə yol tapmaz ona görə. Onlar orada bir-birlərini söylüyorlar.
Sakal olaraq qalacaq.
Məsələn, o gün bir çayxanada oturmuşduq, meyxana gedirdi və orada da qafiyə belə idi ki, nə deyirsən, düz deyirsən, səhv etmirəmsə, belə bir şeydi. Bu məsəl üçün deyir ki, sən heyvansan, heyvan oğlusan, o da məcbur da desin ki, nə deyirsən, düz deyirsən. Sonra o ona nəsə deyir. Yəni, və insanlar da oturub buna baxır və Azərbaycan xalqı da bəh-bəh gör nə dedi deyir, çay içə-içə, analar, nənələr, babalar, əmilər, uşaqlar, qızlar, oğlanlar oturub gör nəyə baxırlar. Nəvə baxırlar, SMS-lər göndərirlər.
Bu xalqın seçimidir.
Bu xalqın seçimi, bilirsiniz, yenə də deyirəm də, bu iki başlı məsələdir də, yəni xalqın seçimidir, yoxsa xalqa zorla bu sıranır, mənə elə gəlir ikincisi də axı, yəni mariflənmiş xalq kimə lazımdır axı, bir də bizim axı avtoritarizmimiz də mariflənməyib, bizim avtoritarizmimiz просвещённая, məsəl üçün deyirlər də monarxiya, niyə просвещённая? Bizdə niyə просвещённый daxı? Bizdə mariflənməmişdir. Ona görə rus demiş simboli. Yəni heç yeri yoxdur. Onu mariflənmiş xalq belə şeylərlə məşğul olmaz axı. Yəni marif yenə də deyirəm, niyyət çox önəmlidir. Axı bunun niyyəti yoxdur. Xalqı işığa aparsın, aydınlığa aparsın. Yəni Avropa ailəsinin tam hüquqlu bir üzvünə çevirsin. Bunun elə bir niyyəti yoxdur.
Rəqbər bəy, niyyət olsa, siz qeyd edirsiniz ki, bir ilə hər şey düzəltmək olar.
Düzəltmək olar. Mən bunu
xalq da buna belə deyir də, etiraz etməyəcək.
Etməyəcək, etməyəcək.
Yenidən bu şahsevənliyidir də. Yəni o sindrom deyilmi?
Yox.
İstəndən aldı. Yəni gözləyirlər ki, kimsə nəsə desin və onu da yerinə yetirək. Yəni bu baş üstə.
Yox, axı bu diktə düşüncəsi mənasında deyil. Mən diktə edilsin.
Olmazmı ki, içdən gəlsin?
Diktə edilsin deyil. O içdən gələcək də. Mən yenə də deyirəm. Sadəcə olaraq bizim gənclərimiz həbs edilməyəcək. Cibinə narkotik vasitələr atılmayacaq. Restoranlarda döydürülməyəcək. Mən nə deyirəm ki? Mən deyirəm ki, bunlar öz işləri ilə məşğul olsun. Amma bizim də qabağımızı kəsməsinlər. Yəni, bizim də azad telekanallarımız olsun, azad radiolarımız olsun, biz də oradan danışaq. Görək, biz dəyişdirə bilirik bu toplumu, dəyişdirə bilmirik. Əminəm ki, dəyişdirə bilərik. Bizim qarşımızda, axı bizim, belə demək mümkündürsə, rəqibimiz, düşmənimiz demeyim, amma rəqibimiz çox güclüdür. Qoskoca qarşısında aparat var, qoskoca silahları var, tankları var, bəlkə də kislatası var və bir göz qırpımında yüz minlərlə insanı meydana çıxası olsalar kislatı ilə məhv etməyə, yandırmağa hazır bir qüvvə var. Uşaqlı qadındır. Ən qəddar şəkildə dünyada inanmıram ki, bunun bənzəri olsun, Tutsi Hutuların bir-birini qırmasına bəlkə oxşada bilərik bunu qəddarlıqda. Yəni, bizi dubinkalayan, bizi döyən, bizi əzə məhv edən bir qüvvə var qarşımızda. Yəni, işi olmasın bizimlə, işi olmasın Emin Milli ilə, Adnan Acizadə ilə və yüzlərlə, minlərlə, potensial Adnanlarla, Eminlərlə işləri olmasın, biz öz işimizi aparaq da bizə mani olmasınlar. Olar mı? Bizim üçün hər bir şəraiti yaratsınlar. Onlar diktə etsin demirəm ki. Əsla demirəm. Siz düz deyirsiniz, onda fərqi olmaz. Yəni, içdən gəlməlidir. Biz bu xalqın içindən çıxmışıq da. Biz bu xalqın içindən çıxmışıq. Biz, bizim Rolls-Royce-larımız, Maybach-larımız, son model BMW-lərimiz, Mercedes-lərimiz yoxdur. Biz villalarda yaşamırıq. Mənim qonşularım, avtobuslarda, marşrutlarda gördüyümüz azərbaycanlılardır. Sizin də, yəni və bizim onlarla ünsiyyətimiz var, bizim çayxana mədəniyyətimiz var, yəni bizim qəzetlərimiz var. Yəni istəyirəm biraz imkanlarımız çox olsun da. Yəni mən sadəcə bunu istəyirəm. Sübut eləsinlər ki, bunlar bu xalqın yaxşılığını istəyir. Və bizə yol açsınlar. bizə maneçilik də öyrətməsinlər. Sadəcə bu qədər. Yəni və biz bu xalqı dəyişdirə bilərik. Təfəkküründə dəyişikliyə nail ola bilərik.
Bəzi dinləyicilərin mən replikalarını oxuyum. Rəkbər bəy, Rövşən adlı dinləyicimiz yazır ki, deməli belə çıxır ki, ruslarda çastuşka, bizdə meyxana lazım deyil. Bu nə qədər düzdürmü? Axı bu milli folklordur. Bu bir fikir.
Baxın, 5 saatdır danışırıq burada da şərti olaraq. 5 saatdır. Ya bunların da eşitdiyi bircə meyxanadır. Yəni görün, mən də nə deyim?
Yaxşı, bu replika idi. Digər dinləyici yazır, Naxçıvanda xosta qadağa qoyublar. Mən dinləyicilərə deyim ki, Xost Alliyans qrupdur və onu dinləməyə qadağa qoyulur. Bu, Naxçıvana alınan məlumatlardan biridir. Qrupun ifasında musiqilərə qulaq asan eləcə də qrupun adı əks olunan köynəklər geyinilən gənclərə qarşı əməliyyat tədbirləri keçirilir. Bu da bir həqiqətdir. Digər dinləyici isə Murad yazır ki, bizdə hakimiyyət insanların gözünün açılmasını istəmir. Bəs onda Ulu Öndər haqqında nağılları, bir adama məxsus heykəlləri kimə və necə qoyacaqlar?
Yəni, mənim dediyim, yəni ki, biraz yani biraz daha xalq dilində
da sadə formasında.
Hətta yox, niyə xalq dilində sadə forma? Ha. Ən açıq yani şəkildə ifadə etdi dinləyici. Yəni yenə də deyirəm. Belə ilk baxışdan hətta nəinki ilk baxışdan, əslində mahiyyətimiz də budur. Bizim siyasi iddiamız yoxdur axı. Çox maraqlı bir şeydir. Yəni siyasi iddiası olanlarla iş bitib artıq. Siyasi iddiası olmayanlarla mənim nə məclisə düşmək, nə də dostlarımın, əqidə yoldaşlarımın, nə milli məclisə düşmək, nə hansısa bir post tutmaq, rüşvət almaq, rüşvət vermək. Yəni, belə bir niyyətimiz yox, məqsədimiz yox. Biz sadəcə olaraq deyirik ki, əşi, bizimlə işiniz olmasın. Axı, yox, bu, biz daha böyük təhlükəyə, biz daha böyük düşmənik. Bu faktdır. Yəni, siyasi iddiası olmayan gənclər əgər içəri atılırsa bugün, ya mən o qəzəbləndirir. Mən bilsəm ki, bunlar hansısa bir siyasi partiyanın üzvüdür və gələcək il, gələn il bu parlamentə düşmək istəyirlər və bunları da indi bir ciddi bir rəqib görüb yığışdırıblar. Deyərəm, hə, belədir də indi, avtoritar rejimdir, belə də olmalıdır. Axı, belə deyil. Yəni, ürək ağrısı ilə deyirəm, doğrudan da, yəni, onların indi həbsxanada çox komfortlu şəraiti olsa bilə, Kürdəxanındakı o şeyin, təcridxana, yəni, orada oturacaq yaşları deyil, axı, ümumiyyətlə, bunun yaşı yoxdur, biraz absurd oldu, amma, yəni, onlar gəncdir, onlar enerjikdir, onlar bu xalq üçün çox şey edə bilərlər, öz... Hətta mənasız aksiyaları ilə olsa belə, yəni kimlər üçünsə də. Yəni, mən heç bir aksiyanın mənasızlığına inanmıram. Yəni, hər bir işin aksiyanın mənası da var, faydası da var. Kim necə bacarır da? Flashmobla, kitab oxuyaraq, yəni Facebookda nəsə yazaraq, eşək haqqında, məsələn, rolik çəkərək. Olsun da, niyə qorxursuz axı bu gənclikdən? Yəni, bu qədər cılız olmaq olmaz axı. Ona görə mən deyirəm, mən bir daha sonda demək istəyirəm ki, xalq, Azərbaycan xalqı, mən belə böyük, pafoslu sözlər işlətmək istəməzdim, amma doğrudan da əsrin əvvəllərində yəni bir çox ölkələri, xalqları heyran qoyan bir addımı atmışdır bu xalq, yəni ata bilmişdir. İndi situasiya belə gətirdi, hadisələrin axarı bunu belə istədi, yəni yoxsa bu mümkün olmazdı filan da deyilə bilər ki, deyilir də, ki, qarşı tərəfdə cümhuriyyəti ləkələmək üçün, o cümhuriyyəti quranları ləkələmək üçün əlindən gələn edir. Amma yenə də deyirəm, o ziyalılar, o aydın, o işıqlıq beyinlər ki, var idi, bu xalqdan, xalqın içindən çıxmışdı. Biri Noxandan çıxmışdı, biri Şəkidən çıxmışdı, biri Şamaxıdan çıxmışdı. Bəs bunlar kosmosdan gəlmədi axı. Deməli, bizim bu, biz buna qadirik. Sadəcə olaraq bu iradə lazımdır. Siyasi iradə. O isə təəssüflər olsun, bugün bizim yanımızda deyil. Tam bizim qarşımızdadır.
Rəkbər bəy, minnətdaram. Təşəkkürlər buğunuza görə. Rəkbər Əliyev, Kulturas portalının baş redaktoru studiyamızın qonağı idi. Biz Azərbaycan cəmiyyətinin apriori olaraq mentalı şəkildə istənilən dəyərlərin qəbulu haqqında artıq söhbətə keçdik, söhbət ərzində. Avropa dəyərləri ilə başladıq. Mən Xudafiz Həşim dinləyicilərlə sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu.az saytından üstəgəl Hotbird və Türksat beklərindən eşidlərik. Unutmayın bu məqamları və bizim son məqalələrimiz də siz saytımıza daxil olarkən oxuyub tanış ola bilərsiniz. Sağ olun.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olmalıdır.